ku qanco qofkan sharciga inuu maaragtay si sharci daraa ku
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Umoja wa Ulaya utamwita balozi wake kutoka Niger baada ya utawala wa kijeshi wa nchi hiyo kutilia shaka usimamizi wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya wa misaada ya kibinadamu iliyokusudiwa kwa waathiriwa wa mafuriko. Shirika la huduma za nje la Ulaya EEAS lilisema leo Jumamosi. Serikali ya Niger ilitoa taarifa siku ya Jumaa ikimshutumu balozi wa Umoja wa Ulaya katika nchi hiyo kwa kugawanya fedha za msaada wa euro milioni 1.3 kusaidia waathiriwa wa mafuriko kati ya mashirika yasiyo ya kiserikali kadhaa ya kimataifa kwa njia isiyo ya wazi na bila kushirikiana na mamlaka. Kutokana na hali hiyo, iliagiza ukaguzi wa management ya mfuko huo. Umoja wa Ulaya unaweka wazi kutokubaliana kwake kabisa na madai pamoja na sababu zilizotolewa na utawala wa mpito, EEAS ilisema katika taarifa yake. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya umeamua kumuita balozi wake kutoka Niamey kwa mashauriano mjini Brussels. Niger imekuwa chini ya utawala wa kijeshi tangu ichukue mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2023. Russia imejumuisha maeneo ambayo yamechukuliwa huko Ukraine katika ripoti yake hivi karibuni ya makadirio ya utoaji wa hewa chafu kwenye Umoja wa Mataifa, ikipelekea kupingwa na maafisa wa Ukraine na wanaharakati katika mkutano wa hali ya hewa wa COP29 wiki hii. Hatua hiyo ya Moscow inakuja wakati rais wa Russia Vladimir Putin anaelekeza mawazo yake katika uwezekano wa mazungumzo ya makubaliano ya amani na rais anayeingia madarakani wa Marekani Donald Trump, ambaye anaweza kuamua hatima ya maeneo hayo makubwa ya ardhi. Tunaona kuwa Russia inatumia majukwaa ya kimataifa kuhalalisha matendo yao, kuhalalisha kuchukua maeneo, naibu waziri wa mazingira wa Ukraine Olga Yurumchuk aliambia Reuters. Mamia ya wanaharakati wa mazingira waliandamana leo Jumamosi katika mji wa Busan, Korea Kusini, kudai kuwa na ahadi kubwa zaidi za kimataifa za kupambana na taka za plastiki katika mazungumzo ya Umoja wa Mataifa mjini humo wiki ijayo. Takriban watu 1,000 wakiwamo vikundi vya asili, vijana na wakusanya taka wasio rasmi walishiriki katika mkutano huo, mratibu huyo alisema, huku baadhi yao wakibeba mabango yanayosema ondoa uzalishaji wa plastiki na punguza uzalishaji wa plastiki kwa haraka sasa. Wanaharakati hao waliandamana kuzunguka kituo cha maonyesho cha mikutano cha Busan, ambapo kikao cha tano cha kamati ya majadiliano ya kiserikali INC5 kitafanyika kuanzia Jumatatu ili kujadili makubaliano ya kisheria ya kimataifa kuhusu uchafuzi wa plastiki. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Iran imepeleka malalamiko kwa mradi dhidi ya Moscow kuhusiana na kile ilichoeleza kuwa kukamatwa kwa wanafunzi wake katika chuo kikuu cha mji wa Kazan nchini Russia, vyombo vya habari vya serikali viliripoti leo Jumamosi. Wanafunzi wawili wa Iran walikwenda kwenye kituo cha kuongeza muda wa visa katika chuo kikuu cha serikali kuu ya Kazan siku ya Ijumaa. Walikamatwa baada ya kupigwa kinyama na polisi, kwa mujibu wa shirika la habari la IRNA ambalo linukuu taarifa kutoka kwenye ubalozi mdogo wa Iran mjini humo. Kwa kujibu iliwani iliwasilisha maelezo ya maalamishi kwa wizara ya mambo ya nje ya Russia kulaani matendo ya katili dhidi ya wanafunzi wake na polisi, IRNA ilisema. Chama cha waziri mkuu wa India Narendra Modi na washirika wake wanatazamiwa kurejea mamlakani katika jimbo tajiri zaidi la taifa hilo, vituo vya televisheni viliripoti leo Jumamosi, ikiwa ni msukumo wa kutia moyo kwa kiongozi huyo wa Kihindu baada ya uchaguzi mkuu uliokatisha tamaa. Huko Maharashtra, makao makuu ya mji wa kifedha wa India Mumbai, muungano wa Mahayuti unaongozwa na chama cha Bharatiya Janata ulikuwa unaongoza kwa viti 221 kati ya 288. Chama cha upinzani cha Congress na washirika wake wanaongoza kwa viti 55 katika uchaguzi wa majimbo, vyombo vya habari vya ndani viliripoti.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pana msikilizaji popote pale ulipo. Hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua salamu zenu na ujumbe wenu kutoka Facebook na barua pepe. Sasa Kenneth, nani anabahatika kutufungulia uwanja wiki hii?
Asante Abdul Shakur Abud. Anayebahatika kwa hii leo ni wewe Maneti Magongo, kiona wa Iringa Uluti, Tanzania. Unauliza, hivi ni taifa gani lenye nguvu ambalo likiamuru nchi zote zenye migogoro ziache migogoro zitakubali? Hiyo Abdul Shakur Abud, si dunia ingelikuwa mahala penye usalama kweli kweli? Yani mmoja anaamua, hapa inatendeka. Haya, tupe jibu.
Kabisa, lakini pengine kungelikuwa na aina nyingine ya vita, maana zamani kulikuwepo na himaya kubwa kubwa na vita bado vilikuwepo kila siku. Kwa hivyo vita pengine ni hulka ya binadamu.
Kabisa, hivyo mimi ninadhani ni tabia kibinadamu kutaka kupambana na kupokonya ardhi na mamlaka zaidi. Ni hulka tu. Sasa Maneti anaendelea kuuliza, kama kuna taifa kama hilo, kwa nini lisiingilie kati nchi zote zenye machafuko kama Russia na Ukraine, Israeli na Palestina, na katika Gaza na kadhalika, kusitisha mapigano? Nadhani umepata wajibu na jawabu. Hakuna taifa kama hilo, ndugu yangu.
Hujakosea, hakuna taifa lenye sauti moja kubwa linaloweza kushawishi watu kuacha vita. La sivyo tusingelikuwa tunazungumzia migogoro hiyo hivi sasa. Umoja wa Mataifa uliundwa kwa lengo hilo la kudumisha amani duniani baada ya vita vikuu vya dunia, hasa Baraza la Usalama. Lakini tumeshuhudia kwamba umoja huo hauna uwezo wala mamlaka ya kutosha kuweza kuzuia vita duniani, na hakuna mtu hadi hivi sasa tunaona kwamba anaweza kuwa na ushawishi kuzuia vita. Kila upande una ushawishi wake, kila upande una maslahi yake katika vita vyovyote vile. Vita vya Sudan, tunaona Umoja wa Falme za Kiarabu kisaidia RSF, tunaona Misri kisaidia jeshi la taifa. Hapawezi kuwepo na amani bila ya kuwepo na taifa kuu ambalo linasimamia hali hiyo.
Asante sana Lamek Jaraftari Mkushi Baba Alvin, anayepatikana Kigombani Mafinga Tanzania. Unauliza, kwa nini taifa la Tanzania kwa mara ya kwanza lilijulikana kama Tanganyika halafu sasa ni Tanzania? Kipi kilipelekea jina hilo kubadilishwa? Hili swala ni somo la kihistoria, nilidhani Watanzania wote wanalifahamu. Basi kwako Abdul Shakur Abud, tuelekeze katika darasa la historia.
Tanganyika ni jina la zamani taifa la kikoloni la Ujerumani kuanzia mwaka 1884 lilokuwa kwanza likijulikana kama Deutsches Ostafrika hadi mwaka 1919 ilipochukuliwa na Uingereza, na jina likabadilishwa na kutumiwa jina la Ziwa Tanganyika kutokana na mtawala wa Uingereza kutoka jina jipya. Na baada ya kuwa chini ya usimamizi wa Umoja Mataifa mwaka 1946 hadi uhuru wake 1961, Tanganyika iliendelea kutumika kama taifa hilo la Afrika Mashariki. Sasa ilibadilisha jina na kuwa Tanzania baada ya kuungana kwa visiwa vya Pemba na Zanzibar pamoja na Tanganyika kufuatia mkataba kati ya Rais Julius Nyerere wa Tanganyika wakati huo na marehemu Rais Abdul Karume wa Zanzibar na kuwa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Kuna sababu mbili za msingi wachambuzi wanasema kutokana na muungano huo. Na kwanza, wanahistoria katika miaka ya 1960 wanasema nchi za Afrika zilizokuwa zinajinyakulia uhuru kulikuwepo na viongozi wa zalendo kama Nyerere mwenyewe marehemu, Kwame Nkrumah wa Ghana na Gamal Abdel Nasser wa Misri waliopendekeza muungano wa nchi zote za Afrika kuwa pamoja, umoja wa nchi za Afrika. Na katika kuanza walifanya miungano ya kikanda. Lakini mashirika mbalimbali yalivunjika huko Afrika Mashariki. Afrika Mashariki ulikuwa umoja wa Afrika Mashariki tuliona ilivunjika, huko pembe mwa Afrika na kadhalika. Lakini Tanganyika na Zanzibar muungano wao umebaki mpaka hii leo. Na pili, inasemekana iliundwa kutokana na majaribio ya wapinga mapinduzi waliopinduliwa na Karume wakitaka kurudi madarakani, na hivyo katika kuweza kuimarisha usalama wake viongozi hao wawili walifikia makubaliano ya kuunda muungano wao, na hapo ndipo pakazaliwa Tanzania. Kwa ufupi tu historia hiyo, Kenneth, unaosema.
Bahati ni yako Florian Nyon wa Mbezi Kinganzi, Dar es Salaam, Tanzania. Unasema kwa sasa upo Zanzibar. Unauliza ni kwa nini katika nchi za Kiafrika mafuta yakipanda bei na bidhaa na nauli navyo vinapanda bei kwenye vyombo vyote vya usafiri. Lakini unasema mafuta yakishuka bei na nauli zinabaki pale pale, hakuna kushuka. Sinadhani ni Afrika pekee, hata huko Marekani hali ni hivyo, ndugu yangu. Lakini kazi yangu ni kuuliza maswali ulivyoiandika. Abdul Shakur Abud, mafuta yanapanda bei, kila kitu kinapanda bei. Mafuta yanashuka bei, kila kitu kimesalia pale juu. Nini? Mbona?
Hujakosea Kenneth, hii ni tamaa ya wafanya biashara na ukosefu wa usimamizi halisi. Mara nyingine tena ulajirushwa na viongozi kutoweza kusimamia vilivyo bei na masoko huru. Manake serikali siku hizi inaambiwa kwamba haingili kati kuweka bei. Kwa hivyo bei zikipanda serikali haingili kati, wanasema tunaacha soko huru kuamua, na soko huru wanataka kujipatilia fedha. Kwa hivyo bei zikipanda mafuta yanapopanda wananyamaza. Lakini ikishuka kila mtu anaona kama hakuna kitu kilichotokea. Kwa hivyo ni tatizo ambalo kama ulivyosema halitokea Afrika peke yake, inatokea sehemu zote za dunia. Tutatafuta mchambuzi wa masuala ya kiuchumi kuweza kutufanulia zaidi swala hilo.
Sasa hapa, Abdul Shakur Abud, kuna maswali kadhaa kuhusu uchaguzi wa Marekani ambayo ninadhani unaweza kuyajibu kwa pamoja. Kwanza, Eno Salo kutoka magharibi mwa Kenya anauliza mbona wazungu wa Marekani hawataki rais wa nchi hiyo kuwa mwanamke licha ya kwamba wanaongoza kwa kuhubiria watu usawa wa jinsia. Hili linamaanisha nini? Halafu kuna David Nicodemus, nadhani huko Tanzania, unauliza nini hatima ya uhamiaji wa Marekani baada ya Trump kushinda urais. Na hatimaye Malaysia Esi ukiwa Afrika Kusini unauliza je, wa Marekani wamechoka vita ndio sababu wamemchagua tena Donald Trump, ama wamempenda tu? Unasema unaomba jibu kwa sababu wewe ni mfuasi wake sugu. Maswali motomoto hayo, Abdul Shakur Abud, kazi kwako.
Hayo ni maswala mazuri tena motomoto. Kuna hilo swala la uhamiaji na kwamba Wamarekani kama wamechoka na vita ndio maana wamemchagua Donald Trump. Haya yote yanategemea namna mtu anavyoangalia. Lakini kuweza kuyajibu maswala haya yote, nazungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa maswala ya kisiasa kule Toronto, aweze kutupatia ufafanuzi labda, alafu baadaye tuje tuongeze, tujue hatma ya wahamiaji ambao hatujui itakuwaje chini ya Trump. Amesema ataondosha wale wote ambao hawana vibali halali. halali. Halafu wa Marekani hawajachoka swala la vita, manake hilo halikuwa juu katika ajenda yao. Ajenda yao ilikuwa wanataka mageuzi ya kiuchumi. Uchumi na ughali wa maisha ulikuwa juu sana, na maswala mengine ambayo yalichukua nafasi ya juu zaidi kuliko swala hilo la kuchoshwa na vita. Tumsikilize kwanza Amin Mwidau akijibu swala la kwamba je, wanawake wazungu wamekataa kumpa madaraka mwanamke mweusi au mwanamke peke yake.
Nafikiri hizo ni hisia zao, kwa sababu ukiangalia kiuhakika, tukiangalia kura ya mwaka 2020 wakati Biden alipokuwa akishindana na Trump, Rais Biden alipata kura jumla ya milioni 81 na Trump akapata milioni karibuni 74 ama 76 hapo. Katika kura ya mwaka huu ya 2024, asilimia ya watu ambao kwamba walimpigia Kamala Harris ilikuwa ni kama 74 milioni. Trump akapata zile zile karibu ya zile zile alizopata wakati ule, kabla alipata karibu ni 76 milioni. Kwa hiyo ukiangalia kikubwa ni kwamba Trump hakuongeza kura zake. Kura alizopata katika 2020 ndio alizopata katika 2024. Kilichobadilika ni kwamba ufuasi wa Biden na Kamala Harris ulipungua. Na hiyo tuweza tukaiangalia katika misingi ya vita vinavyotokea katika Israel. Kwa maana makundi makubwa zaidi yanayosupport Democratic Party ni vijana, na vile vile ni makundi ya wa raia ambao wamekuja kwa hivi karibuni, kama vile raia wenye asili ya Kiarabu katika sehemu kama Michigan. Sasa ukiangalia kura alizozipata Kamala Harris Michigan, ukizichanganya na Jill Stein pamoja na Kennedy walozipata pale, na wale wagombenia wengine wadogo wadogo, kama zote zile zingekwenda katika mfuko wa Harris, Harris angechukua Michigan. Lakini alishindwa kutokana na kwamba baadhi ya watu ambao kwamba tunajua ni traditional supporters ama ni wafuasi wa Democratic Party walikataa kumpigia kura kutokana na misimamo ya Democratic Party dhidi ya vita vinavyoendelea katika Palestine. Kwa hiyo nafikiri kuna masuala mengi mbali na kwamba yeye ni mwanamke, kwa sababu ukiangalia hata hizo kura alizopata ni nyingi kwa mpiganiaji wa aina yote. Kwa maana ukiangalia siku za mbeleni kuna watu ambao kwamba walishindwa vibaya sana kama akina Walter Mondale, lakini Kamala Harris alifanya vizuri. Lakini hali ya kisiasa, hasa msimamo wa Rais Biden katika sera zake za Palestine, ndizo zilizofanya kwamba kuwe na mgawanyiko katika wafuasi wao wa Democratic Party.
Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba Wamarekani hawako tayari kumchagua mwanamke.
No, nafikiri si hilo si jambo kubwa sana. Nafikiri kitu kikubwa zaidi kilichokuwekwa ni kwamba ilikuwa ni kugawanyika kwa kura za ufuasi wa Democratic Party kutokana na misimamo ya vita vilivyokuwa vikiendelea upande wa Israel. Nafikiri kuna masuala mengine pia ya kisiasa ambayo kwamba mara nyingi sana hayasemeki hadharani. Lakini pia ukiangalia Kamala Harris, mume wake ana asili ya Kiyahudi. Kwa hiyo kuna baadhi ya wapiga kura pengine hawatasema, lakini pengine inaweza kuwa ni moja hapo ya mambo ambayo kwamba iliyosababisha kwamba waone kwamba pengine ufuasi wake katika hivi vita vya Palestine itakuwa kwenye upande wa serikali ya Israel. Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo mengine yanazungumzwa na mengine hayazungumzi, lakini yote yanachangia. Lakini sidhani kwamba yeye kwa mwanamke aweza kuwa ni sababu kubwa ya kukataliwa, kwa sababu kama ingelikuwa ni kukataliwa, ingekataliwa yeye alipopigania kura na Biden, wote wakakataliwa pamoja, kwa sababu ilijulikana kwamba umri wa Biden ni mkubwa, na ikiwa chochote kitatokea ndani ya urais wake, Kamala Harris ndio mwenye kuchukua utawala. Kwa hiyo kama wangelimkataa, wangewakataa wakati ule, lakini walipata kura nyingi, na safari kwa wakati ambao kwamba aliingia katika kinyang'anyiro hichi ambao ilikuwa muda mfupi sana, kura nafikiri alizipata nyingi, lakini kulikuwa na matatizo mengi, ikiwemo baadhi yao ni kwamba hakupata fursa ya zaidi ya kujieleza na kuondoa hofu katika baadhi ya wapigania kura kuhusu sera zake za utawala wa siku ya mbele.
Na tukiangalia upande wa Trump hivi sasa, unadhani atakuwa na mwelekeo gani kuelekea Afrika? Awamu ya kwanza kuzingatia sana, watu wengi wanajiuliza mwelekeo wake na Afrika, hajasema kitu kimaalumu. Unafikiri kama mchambuzi itaelekea upande gani?
Biden ni globalist, ni mtu ambaye kwamba apendelea siasa zenye kuzingatia uhusiano wa nje zaidi. Trump muhimu wake ni katikati ya nchi, si kuhusiana na nchi zingine zote. Sasa ukiangalia baadhi ya viongozi aliowachagua, wengi ni wanasiasa katika chama cha Republican Party. Akujaribu kwenda mbali kutafuta watu ambao kwamba wana upana mkubwa ama upeo mkubwa wa masuala ya kimataifa. Hiyo tayari ni ishara ya kwamba katika utawala wake wa miaka 4 na ukuja, umuhimu itakuwa siku kwenda nje, aidha ni Afrika ama Europe ama mahali pengine kokote. Umuhimu wake itakuwa ni kutekeleza sera ambazo kwamba zitaingilia, zitatilia mkazo zaidi masuala ya Marekani, lakini sio uhusiano wa Marekani na nchi zingine za kimataifa. Kwa hiyo Afrika tunajua kwamba siku za mbeleni ashawahi kusema maneno ya kukejeli zaidi. Kwa hiyo sidhani kwamba kutakuwa na mageuko ya aina yoyote ya sera zake dhidi ya nchi za Kiafrika, na kwa vile kwa sasa hategemei kwamba atasimama tena baada ya miaka 4, hichi ni kipindi chake cha mwisho, sidhani kwamba atatilia muhimu kwa njia moja ama yoyote masuala yanayokumba Afrika.
Asante sana Amin Midao.
Asante ndugu Abdul Shakur.
Na basi huyo ni Amin Midao. Naona muda uturuhusu kuendelea mbele na kipindi cha maswali na majibu. Wengine wanalalamika kwamba maswali hayajibiwi. Tunajaribu kuangalia kama tunaweza kujibu moja kwa moja katika ukurasa wetu wa Facebook. Lakini hadi wakati huo mimi namuona BMJ Muridhi yuko tayari kutuletea viji mambo. Basi kwa niaba ya Kenneth Bwire, mimi Abdul Shakur Abud nikisema asanteni kwa
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Msikilizaji, mara kwa mara tunasikia ripoti za watu waliojiandaa kwa njia moja au nyingine kwa kifo chao. Lakini haya yaliyotokea katika kijiji kimoja huko Teso Kusini katika kaunti ya Busia nchini Kenya ni ya kustaajabisha. Sikiliza. Mzee mmoja mwenye umri wa miaka 87 amenunua jeneza la kisasa ambalo ameliweka nyumbani kwake akisubiri siku atakayoiaga dunia. Lakini cha kustaajabisha hata zaidi ni kwamba hii si mara ya kwanza kwa mzee Aloisi Otiengi Omina Ngombe kujinunulia jeneza ambalo anakusudia kuzikwa akiwa ndani yake wakati atakapoondoka. Hii ni mara ya tatu kufanya hivyo.
I'm sorry, what?
Wakazi wa kijiji cha Kajoro walionekana wakinongonezana kwa sauti za chini chini wakati mzee Omina Ngombe alipowasili kijijini humo akiwa na jeneza lililopambwa si haba, na kuwaomba wamsaidie kuliingiza ndani ya nyumba. Omina Ngombe alikiambia kituo cha televisheni cha KTN nchini Kenya kwamba anahisi kuwa wanadamu ni wanafiki kiasi kwamba wakati mtu anapokufa ndio anajitokeza kuchanga pesa kununua jeneza na bidhaa zingine mbali mbali. Lakini akiwa hai hakuna anayemjali.
Wewe unaweza kukaa njaa, hakuna mtu anakuletea chakula. Unaweza kutembea uchi, hakuna mtu anakunulia nguo. Unaweza kulala bure usiku, hakuna mtu anakuletea blanketi.
Omina alisema kwamba yuko tayari kuondoka duniani bila msaada wa mtu yeyote.
Kama unakufa, unaona watu wananunua suti ile mzuri sana, wanakuletea. Wakitoa mang'ombe kubwa kubwa kuchinja, na wewe sasa hiyo huwezi kula hiyo nyama.
Na amekuwa akijiandaa tangu mwaka wa 2009 msikilizaji, ila bado Mungu hajamchukua.
Kwanza nilinunua 209, ya pili nikanunua 212. Hii leo nimenunua shilingi 1058. Ile ya kwanza nilitengeneza tu hapa nyumbani locally.
Lakini licha ya kwamba hii ni mara ya tatu kwake kujiandaa kwa safari yake ya kuondoka duniani, bado kuna wanakijiji ambao wana hofu na wanasema hili si jambo la kawaida na hakuna siku watalizoea.
Na pia tunakaa na uoga huyu mzee anania gani ya kutaka ndaka mangali mzima.
Yote ni maisha japo na huzunika wa kuninyamazisha ni nani. Sijuti kukufahamu ila najuta kukuamini. Umefunja moyo wangu wendo ulikuwa buni. Ili siku nafungasha mabegi ulidondosha picha yako njonjo.
Msikilizaji, tukiachana na hayo ya watu wanaonunua jeneza mara tatu lakini wangali bado wanasi hapa duniani, hebu tuangalie yalojiri kwingineko. Shindano la mbwa mwenye sura mbovu zaidi duniani limefanyika wiki hii mjini Petaluma, jimbo la California hapa Marekani, baada ya kuahirishwa miaka miwili mfululizo kutokana na janga la corona. Mbwa aitwaye Happy Face. Eti mbwa anaitwa nani? Happy Face. Msikilizaji, mbwa Happy Face ndiye aliyeshinda katika mashindano hayo. Mmiliki wa mbwa huyo, Janeda Benley, hakuweza kujizuia wakati mbwa wake mwenye umri wa miaka 17 alipotangazwa mshindi. Msikilizaji, mimi nakwambia, ingawa sikuwepo kwenye hafla hiyo, lakini nimeona sura ya mbwa huyo kwenye picha. Msikilizaji, nakwambia sura hiyo ni ya kutisha kiasi kwamba hata mmiliki wake alikuwa ameonywa kabla ya kumchukua mbwa huyo kutoka kwa hifadhi ya wanyama waliotelekezwa kwamba sura yake haikuwa ya kawaida. Hata wewe ungeiona na shuku kwamba ungekimbia. Nakwambia ukweli, msikilizaji, ukweli wa mambo. Ukiona mbwa ambaye anashinda tuzo la sura mbovu, jua basi sura ni mbovu. Licha ya Happy Face kuwa na sura mbaya kupita kiasi, yeye huwa na furaha si haba. Na Janeda Benley mwenyewe huyu alinukuliwa na shirika la habari la AP akisema kwamba furaha ya mbwa huyo kupita kifani ndiyo iliyomvutia mpaka akamchukua na kuanza kumlea. Na kwa hayo kuhusu mbwa mwenye sura mbovu zaidi duniani, msikilizaji, naona muda wangu umekwisha hapa studio. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Lakini kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba beauty is in the eyes of the beholder. Manake urembo ni kwa mtu anayetazama. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kwambia ka mupero yako Mola wako. Heshima kwa wazazi na mwanangu.
Naam, dunia ina mambo kweli kweli, na ni mambo hayo kutoka kwenye kipindi hiki maarufu kabisa cha vijimambo kutoka kwake BMJ Muridhi. Na kushukuru sana msikilizaji, natumaini umepata vitu vizuri hivyo kwenye vijimambo. Lakini basi, baada ya kupata vijimambo, msikilizaji, kabla kabisa ya kukamilisha haya matangazo yetu ya Jumamosi hii leo, naomba nikusomee muktasari wa habari za dunia. Takriban watu 18 waliuawa na wengine 30 kujeruhiwa katika ghasia za kidini kaskazini magharibi mwa Pakistan, maafisa walisema hii leo Jumamosi, wakati hali ya wasiwasi ikiendelea kuongezeka kufuatia mashambulizi dhidi ya misafara ya uchukuzi iliyoua dazeni raia wiki hii. Mauaji hivi karibuni katika wilaya ya kabila yalianza Ijumaa usiku wakati watu wenye silaha waliposhambulia kijiji kimoja katika wilaya hiyo, alisema katibu mkuu wa jimbo la Khyber Pakhtunkhwa Nadim Aslam Chowdhury. Walichoma moto vituo vya petroli na kuharibu mali kama sehemu ya kulipiza kisasi, aliambia Reuters kwa njia ya simu. Alisema yeye na maafisa wakuu wa polisi watakuwa wakizuru eneo hilo na kuwashirikisha wazee katika pande zote mbili kupata utulivu. Umoja wa Ulaya utamwita balozi wake kutoka Niger baada ya utawala wa kijeshi wa nchi hiyo kutilia shaka usimamizi wa ujumbe wa Umoja wa Ulaya wa misaada ya kibinadamu iliyokusudiwa kwa waathirika wa mafuriko. Shirika la huduma za nje la Ulaya EEAS lilisema Jumamosi. Serikali ya Niger ilitoa taarifa siku ya Ijumaa ikimshutumu balozi wa Umoja wa Ulaya katika nchi hiyo kwa kugawanya fedha za msaada wa euro milioni 1.3 kusaidia waathirika wa mafuriko. Russia imejumuisha maeneo ambayo imechukua kutoka Ukraine katika ripoti yake hivi karibuni ya makadirio ya utoaji wa hewa chafu kwenye Umoja wa Mataifa, ikipelekea kupingwa na maafisa wa Ukraine na wanaharakati katika mkutano wa hali hewa wa COP29 wiki hii. Hatua hiyo ya Moscow inakuja wakati rais wa Russia Vladimir Putin anaelekeza mawazo yake katika uwezekano wa mazungumzo ya makubaliano ya amani na rais anayeingia madarakani wa Marekani Donald Trump.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.